U ciklusu naučni skupovi koji ćemo emitovati četvrtkom možete slušati snimke izlaganja održanih na 29. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Miloša Kovića, jugoslovensko iskustvo u srpskoj istoriografiji.
Kada me Marko Nedić počastovao pozivom da učestvujem po prvi put na ovom okupljanju tradicionalnom Kruševačka filozofsko-književna škola, a sa ovom temom pitao sam se u stvari da li ja mogu išta zaista konkretno da doprinesem. S obzirom na to da će u drugoj polovini ove godine biti održano sigurno 6 ili 7 skupova posvećenih jugoslovenskoj ideji, stvaranju Jugoslavije, naravno zbog 100-godišnjice jednog veka od stvaranja Jugoslavije. I čovek se onda pita da li zaista konkretno, objektivno može nešto da doprinese, osim da ponavlja već nešto čime se bavi u jednom trenutku i što relativno dobro poznaje. A onda sam u stvari skoro u poslednjem trenutku došao do ideje da govorim ovde o jugoslovenskom iskustvu srpske historiografije. Jer ako je tema kultura i književnost, onda zaista možemo da govorimo o historiografiji kao delu nečega što je srpska kultura. Dakle, govorit ću o srpskoj historiografiji, naravno o njoj se opet dugo može govoriti, ali ja ću govoriti o onome što je srpska historiografija u jugoslovenskom periodu srpske istorije uradila po pitanju srpskog identiteta. Odnosno, kako je srpska historiografija u ovom dobu, u poslednjih 100 godina naše istorije, definisala ili redefinisala srpski nacionalni identitet, jer kao što se obično kaže, istorija ili historiografija jeste jedna od tih takozvanih identitetskih nauka zajedno sa geografijom, književnošću, odnosno naukom o književnosti itd. O istoriji srpske historiografije pisali su pre mene mnogi istoričari, pomenuću Radovana Samardžića, Simu Ćirkovića, Andreja Mitrovića, to je generacija mojih profesora, pre njih Nikola Radojčić, koji je možda ponajbolje pisao o istoriji srpske historiografije, ali je pre svega zbog političkih okolnosti poprilično bio zaboravljen. Ali niko nije u stvari postavio to pitanje, kako je srpska historiografija definisala ili redefinisala srpski nacionalni identitet, šta je značilo srpstvo. Možda je u tome najdalje otišao Milorad Ekmečić, koji se nije mnogo bavio istorijom historiografije, ali se tekako bavio istorijom srpske nacionalne ideje, odnosno istorijom jugoslovenske ideje. U najkraćem, pre Jugoslavije, odnosno pre tog 19. veka u kome je historiografija jeste rođena kao akademska disciplina na nemačkim univerzitetima, i tekako postoji snažna istorijska svest kod Srba. I to je ono što uočavaju stranci, putopisci u 16., 17., 18. veku. I ta istorijska svest izražena je kroz epiku, kroz pesmu i naravno kroz liturgiju, kroz veru, kroz kultove, kroz predanje. Možda bi bilo bolje prvo reći kroz veru, kultove, predanje, a onda i kroz ono što se peva. Dakle, istorijska svest Srba, nacionalna svest Srba, po mom mišljenju, počiva pre svega na veri, na kultu predanja. I to specifičnim kultovima srpskih svetaca. To je ono što mi vidimo već od pojave kulta Svetog Jovana Vladimira, a sa pojavom kultova Svetog Save, Svetog Simeona, svih ostalih Nemanjića, zaključio sa knezom Lazarom, to je tu. I to je ono što Srbe razlikuje, recimo, najsrodnijih naroda, kao što su Bugari, Rusi, ili ostali, upravo ti specifični kultovi. Dakle, Srbi već u 12. 13. veku već osjećaju potrebu da pored poštovanja Svetog Nikola, Svetog Đorđa, svih hrišćanskih kultova, imaju i svoje nacionalne svece. I to je ono čemu oni pripovedaju strancima koji dođu među njih, to je ono čemu pevaju i tako dalje. Akademska srpska historiografija pre 1918. u 19. veku, pa malo toga ima tu da se kaže, kada bih vas pitao, u stvari, koje biste srpski istoričare koji spadaju nešto u univerzitetska historiografija pomenuli iz vremena pre 1914. Pomenuli bi možda Pantu Srećkovića, Ilariona Ruvarca, Jovana Ristića, koji je student Leopolda Ranke, ali se nije bavio istorijom. još možda nekoliko imena, kažu da je Vuk Karadžić bio veliki srpski istoričar, tako je mislio Radovan Samardžić i pisao, ali malo je toga. Do pojave velike generacije, s kraja 19. i početka 20. veka, to je već generacija koja radila na promovisanju jugoslovenskih ideja. Mislim na Slobodana Jovanovića, Mihajla Gavrilovića, Stanoja Stanojevića, Jovana Radonjića, Nikolu Radojčića i ostale. Ako bismo suzili ovo što imam da kažem isključivo na istoriografiju, mnogo toga bismo izgubili. Zaboravili bismo Jovana Skerlića, dakle istoriju književnosti, odnosno Pavla Popovića, o kom je ovdje bilo reči, a čiji doprinos je ključan. Mnogo važnije od doprinosa, recimo, Stanoja Stanojevića ili Jovana Radonjića, i zaboravili bismo Jovana Cvića. Dakle, u ovom periodu, po mom mišljenju, do 1914. negde od kraja 19. veka, od pojave možda dela, reda, srpskog književnog glasnika, 1914. definisana je jugoslovenska ideja onako kako je tumači jugoslovenski identitet, onako kako će ga tumačiti srpska historiografija u međuratnoj Jugoslaviji, a dobrim delom i posle Drugog svjetskog rata. I to nalazimo ne samo kod Cvića i Skerlića, to nalazimo kod Stojana Novakovića, recimo. Evo, da uzemo Novakovića kao konzervativca, desnica, recimo, građanska, i, recimo, Jovana Skerlića kao levičara, socijalistu, levog liberala, radikala. I jedan i drugi, dakle, Novaković u onom svom tekstu Nekolika teža pitanja srpske istorije iz 1911. i Skerlić u onoj istoriji novije srpske književnosti, onom uvodnom delu, kažu da mi, kada je reč o srednjem veku, nemamo čega da se sećamo. Nemamo šta da upamtimo. Dakle, Stojan Novaković, koji je jedan od najvećih srpskih medijevista, u zaključku tog teksta iz 1911. kaže, mi pored našeg srednjeg veka treba da prolazimo zatvorenih očiju. Sledujmo, parafraziram, puteve koji su nam zacrtali veliki narodi, velike civilizacije našeg doba, u tom pravcu je naša budućnost. Naravno, on misli na Nemce, Francuze, Engleze. Nešto slično kaže i Skerić u onom uvodu u istoriju nove srpske književnosti, gde nabraja sve, cela ta književnost, Mineja, hagiografija i tako dalje, to je sve, to nije književnost. Dakle, od zajednice zaveta, kulta, predanja, vere, do zajednice jezika, a taj proces je počeo u stvari već u vremenu Dositeja i Vuka, ali ipak ne zaboravimo da Vuk ipak tu junačku epiku, epopeju iznosi na svetlo dana i preko njega i Evropa se upozna sa njom, ali redefinisanje od zajednice kulta, vere, religije, ako hoćete, do zajednice jezika i naročito zajednice koja želi da se ugleda, da liči na nekog drugog. Dakle, ako je ova zavetna nacija možda žele da liči na nešto su vizantijski obrasci ili neki drugi, ova zajednica želi da liči na zapad, to je srpski književni glasnik i cela ta generacija, odnosno to je zajednica koja želi da liči, da se spoji, da se sljubi sa muslimanima, katolicima i ostalim južnoslovenskim zajednicama, tako kažem. Šta je ključni uslov za to? Dakle, nacija shvaćena kao jezik i zajednica koja religiju stavlja u sferu privatnog, u sferu nečega što je stvar savesti. U duhu onoga što je prosvetiteljstvo i delimično romantizam 19. veka. I kao što vidite, sve vreme mi u stvari se krećemo između ta dva antipoda, jezik i vera. Kod Milorada Ekmičića je zanimljivo to, postavlja pitanje u ovoj svojoj poslednjoj knjizi, šta je u stvari bio osnov zajednice, recimo, u srednjem veku. I recimo, on je blizak zaključku da je to ipak bio jezik u srednjem veku. Zašto? Pa zato što ne vidimo neke konflikte između katolika i pravoslavnih, recimo, u sastavu države Nemanjića. Ima ih, ali nisu u prvom planu. Pa onda, Ekmičić kaže, u vremenu turske najezde, reformacije i kontrareformacije, tek tada religija postaje dominantna i ključna za stvaranje identiteta. Stvari mogu i tako da se postave. Po Ekmičiću bi u stvari ovo, u stvari bio povratak na nešto što je izvorni jezički identitet. Ako ćemo malo grubo da odvajemo jezik od religije, to se ne može. Tako. Dakle, tu su različita shvatanja, ali tada je u stvari po mom mišljenju postavljen temelj. Iz toga proističe sve što ćemo imati u srpskoj historiografiji u vremenu Kraljevina, SHS i Jugoslavije. Dakle, ključni su jezik i zapad, pozapadnjačenje, modernizacija, ličiti na nešto što je obrazac koji postavlja zapad. A onda se kroz to ide i napušta se srednjevekovno, religiozno i tako dalje, pravoslavno, i tako se stiže, naravno, do integracije sa nečim što je jugoslovenski kulturni prostor. Naravno, pojednostavljujemo, jer vreme je ograničeno, sve ovome može da se diskutuje. I tu sad imamo te paradigmatične slučajeve kao što recimo Stane Stanović, koji do 1914. kod njega ne nalazi u njegovim delima jugoslovenske ideje i ideale, naprotiv, njegova istorija srpskog naroda iz 1908. izrazito srpska. Naravno, i to ću još reći, kada je reč o jeziku, oni taj jezik zovu srpski jezik. I oni su vrlo svesni toga što se dogodilo u vremenu ilirskog pokreta, preuzimanju štokavskog i jekavskog kao u početku ilirskog, onda jugoslovenskog, onda hrvatsko-srpskog i na kraju hrvatskog. Dakle, oni to zovu srpskim jezikom i zbog toga smatraju da Hrvati ulaze u taj neki srpski jezički, a onda i nacionalni prostor, jer je jezik, jer je nacija jezik, pre svega, za njih. Dakle, Stanović koji je ipak urednik one velike narodne enciklopedije SHS, kao što znate, koja je zaista ogroman, ogroman doprinos, koja je samo po sebi savršen izvor za istraživanje, konstruisanje, stvaranja jugoslovenskog identiteta. A onda Ćorović, Vladimir Ćorović, koji je vjerojatno najzanimljiviji primjer, dakle, koji je školovan kao filolog, istoričar književnosti, koji je jedan od ključnih ličnosti izgradnje integralnog jugoslovenskog identiteta, koji je od one istorije Jugoslavije iz 1933. koju svi poznajemo, kao pokušaj da se cela istorija Jugoslovena protumače kao integralna priča o jednom zajedničkom toku koji se završava jugoslovenskim ujedinjenjem. Ćorović, koji onda stiže do istorije Srba i do Srpskog kulturnog kluba, odnosno do smrti, je li disintegrisan u vazduhu ili je stradao u rušenju jednog od aviona prilikom povlačenja u aprilu 1941. I naravno, neslučajno, istorija Srba i nije objavljena za njegovog života, ona je u stvari objavljena u našem vremenu 86. ili 87. To je rukopis koji sam po sebi imao zanimljivu istoriju. Tu je i Slobodan Jovanović, tu skoro je vođena zanimljiva polemika na stranicama pečata da li je Slobodan Jovanović bio Jugosloven ili nije. U svakom slučaju, Slobodan Jovanović, koji deli jugoslovenske ideale, ne tako izrazito kao Ćorović, i on stiže do tog Srpskog kulturnog kluba, na kraju do potrebe da se definiše šta je srpski kulturni prostor i šta je srpski nacionalni identitet. I zanimljivo na njegov testamentarni tekst, nekolika teža pitanja srpskog nacionalnog karaktera iz 1956. koji je objavio u Glasu kanadskih Srba, da on predviđa propast komunizma, ali ne predviđa propast Jugoslavije. I onda on kaže, kada komunizam propadne, onda ćemo se naći u toj kulturnoj utakmici sa Hrvatima, onda ćemo morati da imamo izgrađen svoj kulturni obrazac da bismo mogli da pobedimo u toj, kaže, kulturnoj utakmici sa Hrvatima. Dakle, ostaje u toj tradiciji. Druga Jugoslavija. Čini mi se da je diskurs u osnovi ostao sličan. Dakle, jezik i pozapadnjačenje. Ma kako to, bar od 1948. Do 1948. imamo slovenske ideje, Rusiju i tako da. Od 48. a naročito od 60. godina, bar u srpskoj historiografiji, jasna je potreba, namera i želja za pozapadnjačenjem, za pripadanjem i za ličenjem nekome ili nečemu što se nalazi u Berlinu, u Parizu, naročito u Parizu ili u Italiji, pošto je italijanski kulturni uticaj vrlo snažan. Neki iz te velike generacije su usmrćeni, kao što je Ćorović, kao što je Vasil Popović, koji se obesio, a možda i ubijen u Kotoru u aprilu 1941. Slobodan Jovanović, koji je proteran i osuđen kao ratni zločinac, Dragoslav Stranjoković ili Radoslav Grujić, koji su proterani sa univerziteta, ili Jeremija Mitrović, imao sam tu čast da se upoznam sa Jeremijom Mitrovićem, koji je bio asistent Vladimira Ćorovića. To je, i naravno, i kontinuitet. Dakle, ovdje se istiramo kontinuitetu. Koji oličavaju ljudi kao što je Georgij Ostrogorski, kao što je Miloš Đurić, koji je važan za studije starovekovne istorije. Dakle, Vasa Čubrilović, koji je sam po sebi vrlo zanimljiv, Jorio Tadić i Viktor Novak, koji je opet po... Dakle, tu vidimo kontinuitet i uprkos nameri novih vlasti da kroz institute Akademija nauka oduzmu deo uticaja toj univerzitetskoj eliti, naročito istoričarima koji su ipak bili čvrsto ušančeni ono što su stare paradigme, ti istoričari kao što je Jorio Tadić, Georgij Ostrogorski, Viktor Novak, dolaze za direktora instituta, vizantološkog, balkanološkog i tako dalje, i opet su oni ti koji vode kadrovsku politiku. Zato je posebno pitanje sociologije znanja i to opet zahteva određeno vreme. Ali ono što je za nas zanimljivo, u celom tom socijalističkom periodu druge Jugoslavije nije bilo moguće napisati jednu istoriju Jugoslavije. Odnosno, to se pokušalo, to na istorija naroda Jugoslavije, čiji prvi tom izašao 1953. drugi 1960. u 19. vek se nije moglo ući zbog sukoba. Dakle, to je ta dva toma koja su vrlo dragocena, vrlo zanimljiva. Tu se vidi da tu ipak ima određena sinteza, vrlo dragocen učinak sarajevskih turkologa, osmanista i nekih hrvatskih istoričara, ali već imamo pristanak srpskih istoričara da te doseljenike u krajinu zovu Vlasima i tako dalje, a ne Srbima, tu je Čubrilović odigrao određenu ulogu. Ali u 19. veku nije se moglo ući. I onda onaj drugi pokušaj na istoriju Jugoslavije iz 1972. koju su napisali srpski istoričari, dakle Ivan Božić, Sime Ćirković, Milorad Ekmečić i Vladimir Dedijer, koja je opet naišla na salve osporavanja, naravno iz Zagreba, ona velika polemika Mirjana Gross i Milorad Ekmečić. Dakle, to je napisano, napisali su srpski istoričari, ali to nije prihvaćeno u zapadnom delu zajedničke zemlje. I konačno, u vremenu raspadanja, ja bih rekao razbijanja Jugoslavije, Jugoslavije dva puta razbijena, ona se je raspadala, ona je razbijena, to je naravno, opet vidimo da historiografija odigrala veoma važnu ulogu. I tu imamo nekoliko, ne kažem u razbijanju, Jugoslavija je razbijena spolja, dve Jugoslavije. Ali u tom raspadanju tog diskursa ili kako hoće, paradigmi, kako je to sad pomodno zvati, ima nekoliko tema koje su se izdvojile, koje su odigrale ključnu ulogu, a to je ono što je pomenuo Časlav, to je Jasenovac, to je genocid na Srbima, jer je se došlo 80. godina do svesti da se u hrvatskoj javnosti nije došlo do svešćivanja koje se dogodilo recimo u nemačkoj javnosti, kada je u pitanju genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Dakle, pitanje Jasenovca, genocida. Drugo, naravno, pitanje to su četnici partizani. I naravno, pitanje Prvog svjetskog rata. Dakle, to su one predstave pozorišne, ljudi govore i tako dalje, koje su poslužile opet osvješćivanju i suočavanju sa nečemu što je istorijska svest, ja bih rekao, srpskog naroda. Dakle, u tom procesu iz poznih 80-ih, ranih 90-ih, očigledno da je opet historiografija, i to akademska historiografija, ali ono što nismo zvali akademskom historiografijom, odigralo vrlo važnu ulogu. Da ovo, naravno, molim vas da shvatite sve kao teze. I konačno danas. Dakle, danas je, čini mi se, situacija najkritičnija. Tamo gde smo imali jugoslovensku paradigmu i potrebu da budete prihvaćeni, da zaličite, sada se tu gnjezdila ta evrounijatska paradigma, u okviru koje je vrlo zanimljivo i činjenica da i euro projekti i euro fondovi, a isto tako i NATO projekti, NATO fondovi postiču održavanje jugosfere, jugoslovenske ideje i ohrabruju, finansiraju, pomažu one koji dalje sude nečemu što je srpski identitet sa izrazito titoističkog, neću reći jugoslovenskog stanovišta. Dakle, imamo paradoksalnu situaciju da NATO postaje posljednji branilac titoističkog ili, ako hoćete, hrušćovljevskog rešavanja nacionalnog pitanja. Uzmite samo Ukrajinu ili Crnu Goru. To će, čini mi se, biti dovoljno. Opet smo na tragu potrebe da budemo moderni. Da sprovedemo nad sobom modernizaciju. Da ličimo. Da budemo prihvaćeni. Da nas tapkaju po ramenu. Ili bar da ne uvredimo svoje prijatelje u Zagrebu, u Ljubljani, u Sarajevu i tako dalje. Dakle, u situaciji koja je istorijski nova, u kojoj nemamo tu vrstu ideoloških prisila, zahteva, potrebe i pretnji, mi tražimo nove jarmove u koje se uprežemo i tražimo kome i kako možemo i moramo da poslužimo. Kulturna politika naše zemlje je potpuno u duhu ove vrste evroentuzijazma. Dakle, u situaciji koje se postavlja pitanje šta su, a sada dolazim do stvari do zaključka, šta je konkretna potreba, u ovom trenutku po mom mišljenju, srpske historiografije kao dela srpske kulture. Dakle, u situaciji kada postavljamo pitanje šta se dogodilo u ratu 92. 99. ovdje već imamo jedan zbornik koji se na tu temu pojavio. Šta se dogodilo u Srebrenici? Šta se dogodilo u Sarajevu? Hoćemo činjenice, hoćemo istraživanje, hoćemo istinu, hoćemo našu. Mi imamo situaciju u kojoj Ministarstvo prosvete postiče projekte koji služe svemu, samo ne suočavanju, pravom suočavanju sa istorijom. Dakle, to su pomiriteljski udžbenici koje ministar promoviše čak i pre nego što su prevedeni sa engleskog, u kojima se tvrdi da je u Srebrenici stradalo 8000 ljudi, da je to genocid i slična stvar. Dakle, ili ćemo se baviti temama koje su stvarno ključne, kao što su recimo ova pitanja koja sam pomenuo, ili će Jasenovcem, ili ćemo se baviti istorijom seksualnosti na Papuji u drugoj polovini 17. veka. Ili privatnim životom, jeli, ili sličim, koje su teme same po sebi veoma važne, ali se postavlja pitanje da li su primarne. I druga, time ću da završim, dakle, jedno je izbor suštinskih tema, koje neće biti definisane tako da se dopadnu mentorima u Berlinu, ili u Oksfordu, nego će odgovarati na potrebe vremena, dakle šta je potreba ovog društva. I konačno, drugo, dakle, da li jedna kultura ima neprekidnu potrebu da se dopadne i da liči, što je normalno, legitimno, i to je, jeste ta vrsta kulturne razmene, ili jedna kultura ima potrebu da otkrije u sebi ono što je izvorno autentično. To nisu nove dileme, i to je romantizam, i prosvetiteljstvo, i tako dalje. Dakle, ovo je bilo za mene zaista iznenađujuće, ova tema, nikada nisam na ovaj način razmišljao o zlatnom runu. Dakle, šta će biti u narednim decenijima, kulturna politika ove zemlje, ličiti, biti prihvaćen i stalno redefinisati sopstveni identitet u duhu nečega što ne pripada nečemu što je balkansko, vizantijsko, pravoslavno, srpsko nasleđe. Dakle, stalni potrebe da nasipaju neke čaše u kojima se ne snalazimo ili potraga za onim što jeste izvorno, što jeste autentično ili bar što je originalno, stvoreno od različitih uticaja, ali bar je sinteza originalna. To su, čini mi se, pitanja koja će pred nama biti u budućnosti. Dakle, pitanje da li ćemo pokušavati, dakle, da odemo, ja sam premlad za Korčulansku školu, ali evo me ovde u Kruševcu, dakle, šta će biti potreba? Da li da se kupamo na nekoj od korčulanskih plaža ili da odstojimo na svetoj liturgiji u Lazarici?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Miloša Kovića Jugoslovensko iskustvo u srpskoj istoriografiji. Izlaganje je održano u okviru 29. Kruševačke filozofsko-književne škole, čija je tema bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Snimak je zabeležen 22. juna u svečanoj sali Skupštine grada Kruševca. Sledećeg četvrtka, 19. jula, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.